Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Είναι όπως κάθε Παρασκευή η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου μέσα από το web radio του ΠΑΜ. Και είναι η τελευταία εκπομπή. Κλείνουμε για καλοκαίρι.
Δυστυχώς.
Ναι, σε πήρα από κάτω τώρα.
Ναι.
Λοιπόν, και θες να κάνουμε μια αναδρομή της χρονιάς? Όχι, δεν θα κάνουμε αναδρομή.
Όχι, όχι. Την πρωτοχρονιά αυτά. Ναι. Όχι, τώρα. Νωρίς ακόμα.
Λοιπόν, Βαγγέλη Ζερβαζή με τις κοδόλες στα μικρόφωνα. Άρη στην ηχοληψία. Να πάει να ξεκουραστεί κι αυτός. Και εντάξει, σήμερα θα πούμε ορισμένα πράγματα που συμβαίνουν αυτή την περίοδο και που θα συμβαίνουν και από Σεπτέμβριο, ας πούμε, ξέρω. Δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσουμε. Άρα έχεις καμία ιδέα? Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ξεκινάμε πάλι. Εντάξει. Λοιπόν, τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας. Βαγγέλη, σήμερα είπαμε να βάλουμε και Φλόιντ για τελευταία εκπομπή.
Νομίζω ότι είναι...
Εντάξει, θα βάλουμε και κάποια κομμάτια των Φλόιντ που δεν είναι πολύ ακουσμένα.
Ωραία.
Οπότε να δώσουμε και λίγο χρόνο στη μουσική. Λοιπόν, ερχόμενος τώρα, είναι δύο τα βασικά πράγματα τα οποία πάντα με αγχώνουν. Το ένα είναι αν θα προλάβω από δουλειά να έρθω στο στούντιο. Το δεύτερο είναι με αυτά τα καινούργια τα μαραφέτια που τα εισιτήρια, ρε παιδί μου, τα ηλεκτρονικά που ανοιγοκλίνουν οι πόρτες. Είναι ο νόμος του Μέρφη, δηλαδή πάντα θα βρω κάποιον μπροστά μου ο οποίος κάθεται και κοιτάει το μηχάνημα. Ήταν μια τύπισσα η οποία πάτησε ελληνικά, πάτησε επαναφόρτιση, περίμενε, αλλά δεν είχε βάλει καμιά κάρτα να επαναφορτήσει. Οπότε ξεκομεί ο διατρής, της λέω, κούκλα μου, για να γίνει αυτή η διαδικασία πρέπει να βάλεις κάρτα. Λοιπόν, μπαστώσει τη διευκολύνω, ρε παιδί μου, και γυρίζει η φουκαριά, ρε, εσύ, με μια τέτοια αθωότητα, και μου λέει, ξέρετε, συνήθως δεν είμαι τόσο χαζή. Της λέω, okay. Η δεύτερη παρατήρηση, βγαίνοντας από το μετρό του Συντάγματος, είναι, ρε εσύ, ότι πήρα μία τζούρα success story. Δηλαδή, το τι τουρίστας, το τι τουρίστρια.
Ναι. Γεμάτο το κέντρο.
Και το δένω, ρε παιδί μου, και με τις πολιτικές εξελίξεις τώρα. Δηλαδή, για να καταλήξουμε κάπου, δηλαδή με την επίσκεψη του Μοσκοβισή, τα καλά λόγια που είπε για την κυβέρνηση Τσίπρα, την αντιπολίτευση που τα πήρε στο κρανίο, πούμε, γιατί σου λέει πώς γίνεται οι δικοί μας άνθρωποι να μιλάνε καλά για τους άλλους. Και όλα αυτά. Και ντυμένη και με τους αξεστόρι του φαρμάκου, και θα πούμε γιατί το φάρμακο έχει αξεστόρι. Νομίζω ότι μπορούμε, ρε παιδί μου, και εμείς να φύγουμε να πάμε για διακοπές. Σιγά σιγά και εμάς οι εταιρείες μας θα κλείσουν, κάπως έτσι με μια αισιοδοξία.
Έτσι, ναι.
Έτσι, ισχύει.
Ισχύει και το βλέπουμε και στον κλάδο. Τέτοια αισιοδοξία και χαρά στον κλάδο, ειδικά σε κάποια κομμάτια του κλάδου, σαν αυτά που συζητάμε κάθε εβδομάδα με τις απολύσεις κτλ. Είχαμε να δούμε καιρό τους τελευταίους μήνες. Αυτή την αισιοδοξία των εργοδοτών τη ζούμε καθημερινά. Δηλαδή, η μία εικόνα είναι αυτή που λες, Δημήτρη, οι χαρές των πολιτικών, ας πούμε, και τα success story και τα λοιπά, και άλλη είναι η πραγματικότητα στους χώρους δουλειάς, έτσι, ότι για μια ακόμα χρονιά είμαστε στα μέσα Ιουλίου και μεγάλο κομμάτι της τάξης και μεγάλο κομμάτι του κλάδου δεν ξέρει που θα είναι σε λίγους μήνες, δεν ξέρει αν θα πάει διακοπές, δεν ξέρει, ας πούμε, πώς θα τα βρει τα πράγματα από το Σεπτέμβρη, ή τρέχει τώρα να πληρώσει ό,τι λογαριασμούς έχουν μαζευτεί, ας πούμε, τους τελευταίους μήνες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ωραία, και λίγο πριν οι ακροατές μας αρχίζουν να κόβουν φλέβες. Εντάξει, γιατί πιστέψτε με, δηλαδή, θα έχετε περισσότερους λόγους να το κάνετε στην πορεία της εκπομπής. Ή αν αποφασίσετε ότι η αυτοχειρία, ας πούμε, δεν σας ταιριάζει, μπορεί απλά να οργανωθείτε στο συνδικάτο σας. Λίγο να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας. Δύο επιλογές υπάρχουν. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο κομματάκι. Νομίζω ότι είναι το Learning to Fly. Έχουμε βάλει. Ωραία, για να μάθουμε λίγο να πετάμε. Pink Floyd και συνεχίζουμε. We'll be right back. Κόψαμε λίγο απότομα το σολάκι του Γκίλμουρ, αλλά για να προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα. Βαγγέλη, τι λέγαμε, κάτι χαζομάρα για το...
Για την αισιοδοξία.
Λοιπόν, τώρα, επειδή κοίταξε, αυτή η εκπομπή, πούμε, μιλάει πάντα με ντοκουμέντα, δεν μιλάει στον αέρα. Και πρέπει και εμείς, πούμε, να πούμε γιατί το φάρμακο έχει success story. Και επειδή εκτός από εκπομπή, εκτός από ταξική πάλι, πούμε, είμαστε φορτισμένοι να κάνουμε και ρεπορτάζ. Λοιπόν, κρατιέσαι, κάθεσαι. Άρη, εσύ κάθεσαι. Λοιπόν, ακούστε κι εσείς. Υπάρχει μια εταιρεία που πόσο μου αρέσει να ρωτώ. Λοιπόν, άκου. Έρευνα της Direction Business Reports. Yeah. Λοιπόν, η οποία, παιδιά, τι έκατσε και έκανε. Ήθελε να δει, ρε παιδί μου, εντάξει, οι φαρμακοβιομήχανοι κλέγονται, οι εταιρείες κλέγονται. Σου λέει, κάτσε να τα βάλω κάτω να δω τελικά καλά κάνουν και κλαίνε. Μήπως κλαίνουν υπερβολικά, μήπως απλά θα μπορούσαν να παραπονιούνται. Λοιπόν, κερδοφόρος παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον παραμένει ο φαρμακευτικός κλάδος στη χώρα μας. Καθώς οι πολλοί συνολικά 120 φαρμακευτικών επιχειρήσεων, εμπορικών και παραγωγικών, που εξετάζονται σε έρευνα της Direction Business Reports, παρουσιάζουν μικρή πτώση, 1,31 το 2016 σε σχέση με το 2015. Προσέξτε τώρα, παρουσιάζουν μικρή πτώση, 1,3% στα κέρδη. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν κέρδη. Λοιπόν, συνολικά 70 επιχειρήσεις πέτυχαν αύξηση του κύκλου εργασιών το 2016, ενώ 50 συνολικά επιχειρήσεις εμφάνισαν μειωμένα κέρδη κατά 41%. Στις 95 κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι 42 εξ αυτών του δείγματος κατέγραψαν αύξηση 35% στα συνολικά τους κέρδη, με τις 44 εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις να εμφανίζουν μείωση 36%. Συνολικά 9 επιχειρήσεις πέρασαν από ζημιές σε κέρδη και 70 αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, Demo, Novartis, Vianex, Pharmaten και Pfizer βρίσκονται στο top 5 της κατάταξης με τα υψηλότερα κέρδη. Στις υπεραποδόσεις της χρονιάς, αξιοσημείωτη είναι η παρουσία της Bayer με αύξηση κερδών κατά 363% και η Pfizer με ποσοστιαία μεταβολή 118,47%. Πώς φαίνονται τα στοιχεία?
Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτά τώρα είναι, να πούμε επιπλέον Δημήτρη, ότι είναι 2015-2016 σύγκριση.
Ναι, είναι μελετά τη διετία. Δηλαδή, και λέει, και ναι. Λέει λοιπόν, έτσι, για να στο κλείσω, όσον αφορά, λέει, καταρχάς την κατάταξη βάση του κύκλου εργασιών, βάση τζίρων δηλαδή, φιλαράκι σε νούμερο 1, Νουβάρτης. Pfizer, Burger, Vianex και MSD βρίσκονται στη χρυσή πεντάδα της χρονιάς. Αξιοσημείωτο, έτσι για να το κλείσουμε, λέει ότι ο φαρμακευτικός κλάδος παραμένει κερδοφόρος, καθώς η πλειονότητα των επιχειρήσεων του κλάδου καταγράφει κερδοφορία.
Και θα ήταν ενδιαφέρον να το δούμε αυτό, και αυτό ήθελα να πω πριν, ότι αυτά τα στοιχεία που λέει και ο Δημήτρης συναδελφή είναι το 2015-2016, δηλαδή σκεφτείτε ότι αυτή η αύξηση, η μηδαμινή ασήμαντη πτώση στα κέρδη, έτσι δεν είναι, mm-hmm. κρατάει σε όλο το διάστημα της κρίσης, όπου όλες οι εταιρείες, δηλαδή σίγουρα οι συντριπτικά περισσότερες εταιρείες από αυτές, και δεν νομίζω να υπάρχει εξαίρεση, έχουν όλες μειώσει προσωπικό, μειώσει λειτουργικά έξοδα, έχουν κάνει outsourcing κτλ. Δηλαδή τα κέρδη ανεβαίνουν ή μένουν σταθερά ή μειώνονται ασήμαντα σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και στο φάρμακο μετράμε σε βάθος οκταετίας, έτσι δεν είναι Δημήτρη, χιλιάδες απολύσεις και κόστη. Αυτό σημαίνει ότι πέρα από τα κέρδη, αν έβλεπε κανείς και ακόμα και την κερδοφορία που λένε, και αυτή ανωδική είναι, έτσι, δεν έχει διαφορά.
Ναι, και αυτό το λέμε, ρε παιδί μου, γιατί καταρχάς, εντάξει, δεν περιπτωσιολογούμε. Είναι αυτές οι έρευνες, επειδή και στο παρελθόν δηλαδή έχουμε μελετήσει, έχουμε αξιοποιήσει τέτοιου είδους έρευνες, κοιτάνε τον κλάδο συνολικά. Σου λέει πώς πάει.
Πώς δεν πάει ανά εταιρεία.
Τώρα χαίρομαι πολύ. Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική λέγοντας ότι υπάρχει ανισότητα στον καπιταλισμό, υπάρχει ανισομετρία. Στο καθεστώς, ας πούμε, ξέρω εγώ, της ελεύθερης αγοράς που λέμε, κάποιες εταιρείες μπορεί να πηγαίνουν μπρος, κάποιες πίσω. Κάποιες μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, να εξαγοράζουν άλλες, κάποιες άλλες να εξαφανίζονται. Χαίρομαι πολύ. Αυτό είναι το.
Συνολικά όμως, ο κλάδος σαν τάξη.
Συνολικά όμως, πάει μια χαρά.
Εργοδοτική ομάδα και τα λοιπά, τάξη, όπως να το πει κανείς, δεν έχει καμία σχέση με τα παράπονα που ακούμε κάθε φορά που, έτσι δεν είναι Δημήτρη, που πηγαίνετε στο ΣΦΕ και τα οποία υποτίθεται ότι αιτιολογούν τώρα και σε διάφορες εταιρείες περικοπές και απολύσεις, ή αιτιολογούν και εκείνη την απαράδεκτη πρόταση, ας πούμε, που κατέθεσε ο ΣΦΕ, που δεν έχει μισθό, που επεκτείνει τα ωράρια, που κόβει τα επιδόματα κτλ. Γιατί το επιχείρημα ήταν, συνάδελφοι, ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα στον κλάδο και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και γι' αυτό πρέπει να κόψουμε από εδώ, να κόψουμε από εκεί. Και οι δικές τους έρευνες, γιατί αυτή δεν είναι έρευνα του συνδικάτου, ας πούμε, ή κάποιου. Αυτή είναι έρευνα από εταιρείες που συνεργάζονται με τις φαρμακευτικές. Τα λέει μόνη της, ας πούμε, ότι και κέρδη υπάρχουν και δεν έχουν χάσει.
Και είναι στα πλαίσια του ρεπορτάζ που κάνει η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου.
Εννοείται.
Το ξαναλέω.
Εννοείται. Το τμήμα του Συνδικάτου Φαρμάκου που ασχολείται, ναι, με το.
Ναι, το.
Με το ρεπορτάζ είναι αυτό.
Γιατί έχουμε και προτάσεις και από άλλους σταθμούς.
Να το πούμε. Εντάξει, να τα λέμε όλα. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά...
αλήθεια είναι ότι.
Εντάξει, αλλά δεν τσιμπάμε.
Και. Ας πούμε τώρα, μια και λέμε νέα, για να το κουμπώσουμε και με κάτι άλλο ενδιαφέρον που βγήκαν οι δαιμόνιοι ρεπόρτερ του Συνδικάτου Φαρμάκου. Λοιπόν, και δεν είναι πραγματικά και με το Σαξτόρι και με κάποια πράγματα που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, με τις δαπάνες υγείας στην Ευρώπη, ακούστε μια φοβερή είδηση, να αντιστοιχούν στο 12% του ΑΕΠ και στο 17% στην Αμερική, είναι σημαντικό να τονίσουμε πως δεν θα υπάρχει στο μέλλον το ίδιο μοντέλο συστήματα υγείας. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για αύξηση των δαπανών το 2035 στην Ευρώπη, αντιστοιχώντας το 20% του ΑΕΠ και 33-35% του ΑΕΠ στη Βόρεια Αμερική. Το γεγονός αυτό είναι άμεσα κατανοητό, υπός θα έχει τεράστιες συνέπειες στην κοινωνία, αλλά και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό το υπογραμμίζει η Ένωση Ασφαλιστικών Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Εταιρεών. Και να περάσουμε κατευθείαν στο ζουμί. Παραδοσιακά παρατηρούμε μια σταδιακή υποχώρηση από το δημόσιο σύστημα υγείας και άνθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ο ιδιωτικός τομέας και κυρίως η ιδιωτική ασφάλιση υγείας θα έχει τρομερή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Το κόστος αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τον ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο σύστημα. Όλοι θέλουν, λένε η Ένωση Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Εταιρεών, καλή ποιότητα και πρόσβαση σε νέες και καινοτόμες θεραπείες.
Είδες
πώς γίνονται τα σαξιστόρια, Βαγγέλη.
Ιδιωτική πρωτοβουλία, εμπορευματοποίηση.
Και μετατόπιση κόστος από αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτό που λέμε, εμείς, καθολικό, δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, με φάρμακο κοινωνικό αγαθό, προσβάσιμο σε όλους τους ασθενείς, χωρίς να πληρώνουν τίποτα. Αλλά κοιτάξτε από την άλλη μεριά οι τύποι, ασούμε, δηλαδή πώς κάνουν τα σχέδιά τους, ασούμε, για τα επόμενα 30 χρόνια.
Και αυτό δείχνει, Δημήτρη, νομίζω ότι αυτό που ζούμε τώρα δεν έχει μπροστά καμία έξοδο ή κάτι τέτοιο, αλλά είναι μια μόνιμη στρατηγική η οποία θα εξακολουθήσει τα επόμενα χρόνια, εκτός αν συνάδελφοι τους σταματήσουμε, έτσι, δηλαδή να το πούμε καθαρά ότι όλα αυτά δείχνουν ότι δεν είναι θέμα κάποιας κρίσης που κράτησε ένα χρόνο, κάποιας κακιάς στιγμής, κάποιας κακιάς κυβέρνησης κτλ. Είναι μια στρατηγική ενός ολόκληρου, ας πούμε, συστήματος, και γι' αυτό και από τη μία δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες για όσα ακούμε δεξιά και αριστερά και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, αλλά και από την άλλη δεν πρέπει να υπάρχει και καμία αμφιβολία ότι αυτό το πράγμα μπορεί και πρέπει να αλλάξει, αλλά από τους ίδιους εργαζόμενους, έτσι, που το βιώνουν και το αντιμετωπίζουν.
Και είναι μια απόδειξη αυτό που είπαμε, πώς, όπως αυτό που λέγαμε, ότι όταν μεσοσταθμικά η συμμετοχή του Έλληνα ασθενούς, του Έλληνα ασφαλιζόμενους στη φαρμακευτική του αγωγή από 9% περίπου που ήταν, έχει φτάσει τώρα να ξεπερνάει το 30%. Το ίδιο, συνάδελφοι και φίλοι μας ακούτε, συμβαίνει και στο κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης των συντάξεων. Εμείς έχουμε και τη χαρά σαν φάρμακο να πρωτοπορούμε, ας πούμε, με τη μετατροπή του επικουρικού μας ταμείου σε επαγγελματικό ταμείο, το οποίο είναι ένα ιδιωτικό ταμείο και που ουσιαστικά στηρίζει το σχέδιο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, για να μιλήσουμε μόνο για τη δικιά μας Ήπειρο, αυτό που απεργάζονται για τους περίφημους, ας πούμε, τρεις πυλώνες ασφάλισης, μια συνταξούλα, ας πούμε, τύπου Κατρούγκαλου, ένα επαγγελματικό ιδιωτικό ταμείο, και από εκεί πέρα τραβήξουν σε μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία.
Έτσι είναι, και να θυμηθούμε, Δημήτρη, τώρα.
Και το τρίτο είναι, Βαγγέλη, επειδή ο Βαγγέλης το είχε αναφέρει, ας πούμε, και το είχε αναφέρει και όσον αφορά το που οδηγείται και η φαρμακευτική έρευνα και η φαρμακευτική βιομηχανία κτλ. Αυτό που λέγαμε για εξατομικευμένες, ας πούμε, θεραπείες, το οποίο θα είναι το επόμενο Ελντοράντο των φαρμακευτικών εταιριών. Κατά τον ίδιο τρόπο και το λένε, δεν θέλω τώρα να αναλωθώ να διαβάζω αυτούς τους μπαγλαμάδες, ας πούμε. Μιλάνε ότι στο μέλλον, επειδή είναι σίγουροι ότι το κομμάτι της πρόνοιας, περίθαλψης ασφάλισης θα πάει στις ασφαλιστικές εταιρείες, θα γίνει ιδιωτική υπόθεση, μιλάνε, Ευαγγέλη, για εξατομικευμένα ασφαλιστήρια, εξατομικευμένα νοσήλια. Δηλαδή σου λέει, θα μπορώ να βλέπω το DNA του Άρη, αν τον βλέπω λίγο φιλάσθενο, είναι εξατομικευμένο του Άρουλη. Θα χρησιμοποιεί δηλαδή, ας πούμε, την επιστήμη, θα χρησιμοποιεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, την ανάπτυξη και τη γνώση που έχουμε, ξέρω εγώ, στο ανθρώπινο γονιδίωμα κτλ. Και θα προσαρμόζονται αντίστοιχα τα ασφαλιστήρια κτλ. Αυτό το πράγμα.
Εντάξει, αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ακριβώς όπως το λες, δηλαδή αυτό το οποίο είναι μια τεράστια επιστημονική δυνατότητα και μια πρωτόγνωρη επιστημονική ανακάλυψη που πραγματικά μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων και να σώσει ζωές, γιατί η επόμενη γενιά της ιατρικής επιστήμης και της τεχνολογίας πράγματι, όπως το είπε ο Δημήτρης, συνάδελφοι, είναι προσανατολισμένη σε, ας πούμε, εξατομικευμένες θεραπείες, γιατί δεν είναι ακριβώς, δεν είναι ότι ο κάθε ασθενής θα έχει και το δικό του μεμονωμένο φάρμακο, αλλά η τεχνολογία και η ιατρική έρευνα, επειδή ακριβώς μπαίνει όλο και πιο βαθιά στους κυταρικούς μηχανισμούς και στους μηχανισμούς του DNA, και έχουμε πολλά παραδείγματα από τα ογκολογικά φάρμακα ή από πολύ εξειδικευμένα φάρμακα που έχουμε δει σε μεγάλες πολυεθνικές, όσο πιο βαθιά μπαίνει μέσα σε αυτούς τους μηχανισμούς και ανακαλύπτει δρόμους και μονοπάτια που μπορούν να βελτιώσουν ασθένειες ή να προσφέρουν και ίαση σε κάποιες άλλες, τόσο περισσότερο οι θεραπείες οι οποίες βγαίνουν από αυτή την ιατρική έρευνα δεν αφορούν πια μια γενική κατηγορία τύπου ασπιρίνη, λέω τώρα ένα παράδειγμα, ή ένα χάπι που θα το παίρνει όλος ο πληθυσμός, αλλά είναι ουσίες οι οποίες προσαρμόζονται και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ασθενή. Αυτό είναι το ίδιο σημαντικό Μπορεί να είναι και πιο σημαντικό γιατί αφορά τη γη. Θα πω τώρα όσο η ανακάλυψη του διαστήματος ή το φεγγάρι, ας πούμε, γιατί αυτό μπορεί να σώσει και ανθρώπους στη γη. Προσέξτε όμως τι γίνεται τώρα. Το παίρνει αυτό ένα σύστημα το οποίο το μετατρέπει σε εμπόρευμα και κάνει αυτό που λέει ο Δημήτρης. Δηλαδή, η εξατομικευμένη θεραπεία του μέλλοντος θα σημαίνει και εξατομικευμένη ασφάλιση του μέλλοντος, η οποία θα χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία, μάλλον θα τη χρησιμοποιεί σαν δικαιολογία και θα βγάζει ένα εξατομικευμένο κόστος το οποίο μπορεί να αυξομειώνεται κιόλας, το οποίο σημαίνει ότι πια δεν θα υπάρχει σταθερή κοινωνική ασφάλιση και δεν θα υπάρχει σταθερό, πώς να το πω, δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο να παρέχει μια υπηρεσία. Αυτό αφορά εξετάσεις, αυτό αφορά θεραπείες, αυτό αφορά νοσηλεία, αυτό αφορά ιατρική παρακολούθηση κτλ. Κτλ. Ακριβώς όπως το είπε ο Δημήτρης, δηλαδή η πιο μεγάλη ανακάλυψη της επόμενης δεκαετίας για την ανθρωπότητα στην ιατρική θα πάει να χρησιμοποιηθεί πάνω στα μοντέλα αυτών των ασφαλιστικών συστημάτων.
Δεν ξέρω, δώσαμε ένα ακόμα λόγο για να κάποιοι να πάνε να κρεμαστούν. Λοιπόν,
τώρα θα το πω όμως, γιατί τώρα ξέρεις, αυτά μου θυμίζουν λίγο...
Καταρχάς να σου πω κάτι...
Μια κριτική του τύπου που ακούω στην τηλεόραση, ότι γιατί τα βλέπουμε όλα μαύρα και τα λοιπά, ας πούμε, εντάξει.
Καταρχάς η ανάλυση σου μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσε γιατί μας έβαλε σε επιστημονικό επίπεδο, δεν άρεσε, αλλά είναι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, και αυτό που λέμε, είναι αυτό που λέμε το... Η επιστημονική επάρκεια που έχει ο Βαγγέλης είναι η ιδεολογική του θωράκιση. Εντάξει, και είναι ότι πραγματικά, ας πούμε, εξαιτίας του πάμε και τα λοιπά, και ένα στόχο, και μπορεί να μας πηγαίνει άνετα από το γενικό στο ειδικό και από το ειδικό στο γενικό. Και να προσφέρει ένα ακόμα λόγο
για να κάποιους να τερματίσουν, ας πούμε, αυτή
τη μιζερή πάρξη τους. Λοιπόν,
εντάξει, τώρα...
Εν πάση τόσο, επειδή πιστεύουμε ότι όλα αυτά που λέμε δίνουν, ρε παιδί μου, και μια κλωτσιά για να τελειώσουμε, ας πούμε, με τις εποχές της αθωότητας όσο ακόμα νομίζουμε, βρήκαμε ένα κομματάκι, το Pink Floyd, το οποίο δεν είναι και από τα πάρα πολύ γνωστά τους, λέγεται Childhood Ends. Ακούστε το και συνεχίζουμε. Λοιπόν, και να, για να δέσουμε. Μ' αρέσει πάντα αυτό, λέω. Πρέπει να αλλάξω. Πάντα λέω να, για να το δέσουμε τα προηγούμενα. Αλλά να το δέσουμε, ρε παιδί μου, όμως.
είναι για δέσουμε. Ναι.
Αυτό το κοινό ντου, αυτό το πεδίο δόξη λαμπρό σε επιχειρηματικό επίπεδο της υγείας, του φαρμάκου κτλ. Βρίσκει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, και την εφαρμογή του σε ένα νέο τώρα, έτσι, που έσκασε αυτές τις μέρες. Το ένα είναι, έχει να κάνει με την πώληση του, πες το μωρό, του ομίλου υγεία. Όλοι είχαμε δει ότι ουσιαστικά είχε μπει και ο Όμιλος Αποστολόπουλος στη μέση για την αγορά. Τελικά, μια εταιρεία η οποία λέγεται CVC, θα βρούμε ακριβώς τι είναι αυτό το CVC, μπαστώσει μέσω από τη Hellenic Healthcare.
Μπαστώσει, ναι. Είναι Σαουδική Αραβία.
Ναι, κάτι τέτοιο. Θα σου πω τι είναι. Τελικά έκανε μια πάρα πολύ καλύτερη πρόταση στη MIG, τη μέχρι πρώτη ιδιοκτήτρια του ομίλου υγεία, και έναντι ενός ευτελούς ποσού περίπου, ξέρω εγώ, 300 εκατομμυρίων. Τώρα και αν πέφτουμε και κάποια εκατομμύρια, δεν τρέχει τίποτα. Αγόρασε τον όμιλο υγεία. Κοίταξε
για
τώρα.
Για τον όμιλο, έτσι.
Για τον όμιλο.
Για το νοσοκομείο του.
Για τον όμιλο.
Είναι όλο το κομμάτι, ναι, αυτό.
Για τον όμιλο υγεία. Και κοίταξε να δεις τι οι δαιμόνοι ρεπόρτερ του Συνδικάτου Φαρμάκου κάτσανε και βρήκανε. Ότι αυτή η ίδια. Κάτσε, γιατί κόλλησε τώρα. Αυτή η ίδια, λοιπόν, εταιρεία, αυτό το CVC Capital Partners που εξαγόρασε τον όμιλο υγεία, αυτό ένα πάρα πολύ μεγάλο αμερικάνικο φαν που ετησίως, ξέρω εγώ, ρίχνει στην αγορά, ας πούμε, μέσω χρηματιστηρίων πάνω από 50-60 δις δολάρια, προχώρησε στην αγορά της Recordati. Για όσους δεν ξέρουν, η Recordati είναι μια παραδοσιακή ιταλική φαρμακευτική εταιρεία. Ένας πολυεθνικός όμιλος, ο οποίος υπάρχει και στην Ελλάδα. Και με ένα ποσό, ας πούμε, μεγαλύτερο από το ποσό που έδωσε για να αγοράσει τον όμιλο υγεία, με ένα ποσό που έφτανε κοντά στα 3 δολάρια. Αυτός ο όμιλος, λοιπόν, αποφάσισε να μπει γερά και στην αγορά του φαρμάκου. Για να δούμε πώς ενιαία και αυτοί βλέπουν. Θέλουν από παντού, θέλω να πω, να μας κυκλώσουν. Κακοί άνθρωποι.
Απεσιόδοξος βλέπω.
Όχι, ρε, εντάξει, εμείς τι να κάνουμε. Αφού οι ειδήσεις αυτές είναι να μην τις πούμε.
Όχι, εντάξει.
Λοιπόν, και αυτό τώρα που δεν το έχουμε επιβεβαιώσει ακόμα, αλλά το ψάχνουμε, είναι ότι ο ίδιος, ας πούμε, αυτός επενδυτικός κολοσσός που προχώρησε σε αυτές τις δύο αγορές, Βαγγέλη, σκέφτεται να αγοράσει ένα τμήμα της Novartis, που η Novartis δεν το πολύ θέλει. Και δεν το πολύ θέλει γιατί εκτιμά ότι δεν της φέρνει την αναμενόμενη κερδοφορία.
Πες και ποιο είναι το τμήμα.
Ναι, και πας περιπτώσει, ας πούμε, ζαλίζει και τους μετόχους, ας πούμε, και σου λέει, εντάξει, ρε παιδάκι,
πες και ποιο είναι το τμήμα.
Και μιλάμε για την πασίγνωστη Alcon, που είναι αυτή τη στιγμή η νούμερο ένα εταιρεία στην παραγωγή και στην έρευνα οφθαλμολογικών σκευασμάτων. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Καλά τα λέω?
Πολύ καλά τα λες, και μια και το είπες, Δημήτρη, να δώσουμε και μια πληροφορία στους φίλους. Νομίζω ότι την ξέρουν και κυρίως όσοι δουλεύουν σε μεγάλες εταιρείες, ότι η πώληση ενός κομματιού, ενός μεγάλου ομίλου, όποιος και αν είναι αυτός τώρα, δεν έχει σημασία για τη συγκεκριμένη, συνήθως ακολουθείται από μια μεγάλη εξαγορά.
Ναι.
Έτσι. Άρα, λοιπόν, οι δαιμόνοι ρεπόρτερ εδώ του Συνδικάτου Φαρμάκου, δεν θα πούμε περισσότερα, αλλά μην σας κάνει εντύπωση ότι μια μεγάλη πώληση ενός κομματιού, ενός παγκόσμιου ομίλου, θα ακολουθήσει ενδεχομένως και μια μεγάλη εξαγορά κάποιας πολυεθνικής από κάποια άλλη ή κάποιου μεγάλου τμήματος πολυεθνικής από κάποια άλλη.
Και έτσι, για να το μαζέψουμε. Αυτή τώρα είναι μια εικόνα, την οποία αυτή την ίδια εικόνα θα την έχουμε και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, και τέτοιες ειδήσεις θα έχουμε και τέτοιες ανακατατάξεις στο επίπεδο, ξέρω, του κεφαλαίου στο φάρμακο.
Και για τους εργαζόμενους, Δημήτρη.
Αλλά το θέμα είναι όλα αυτά τα πράγματα τι σημαίνει για τους εργαζόμενους. Ότι τελικά αυτό που μένει είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή. αβεβαιότητα, ανασφάλεια, εξαγορές, συγχωνεύσεις και τα λοιπά που λυπούμαστε που θα το πούμε, αλλά είναι αυτή η πραγματικότητα. Όπου ακούτε συγχωνεύσεις, εξαγορές και τα αρέστα, να περιμένετε και τις αντίστοιχες αναδιαρθρώσεις. Έτσι. Για να πούμε τις απολύσεις πιο κομψά.
Όπως τις λένε οι εργοδότες δηλαδή.
Για να μην μπούμε, ας πούμε, και για το κομμάτι αυτό, ξέρω εγώ, και της Μπάγκερ με την εξαγορά της Μονσάντο, ότι μην εκπλαγούμε αν στο μέλλον στρέψει λίγο την προσοχή της αυτή η πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία που λίγο πριν διαβάσαμε ότι κατέγραφε λιγκιώδη κέρδη, και να πει ότι κοίταξε να δεις, ας πούμε, μια Αμερική από επένδυση στο χώρο του φαρμάκου, αφού τώρα έχω γίνει μονοπόλιο στο τρόφιμο, στα ζυζανιοκτώνα, στα φυτοφάρμακα, με παίρνει να την κάνω. Ναι, αυτό το με παίρνει να την κάνω μπορεί να σημαίνει απώλεια σε παγκόσμιο επίπεδο 10.000, ας πούμε, θέσεων εργασίας. Για να το πούμε πάρα πολύ απλά. Έτσι. Αυτή είναι η... Αλλά είναι ωραίο το σύστημα αυτό.
Ναι, είναι πολύ απλό το μοντέλο. Γίνεται εξαγορά, ανεβαίνουν τα κέρδη, γιατί η εταιρεία που εξαγοράζει τουλάχιστον προσθέτει καινούργια προϊόντα, ανεβαίνει η κερδοφορία, ανεβαίνει η μετοχή. Και ταυτόχρονα, όπως λες Δημήτρη, μειώνεται το προσωπικό, γίνονται περικοπές, γίνονται απολύσεις και τα λοιπά. Νομίζω, ειδικά τα τελευταία χρόνια, στον χώρο του φαρμάκου υπάρχουν και πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν έχουμε το χρόνο και ίσως δεν έχει και νόημα τώρα να πούμε, αλλά και το ελληνικό παράδειγμα, γιατί μπορεί να γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο η συγχώνευση, αλλά τα τμήματα σε τοπικό επίπεδο ακολουθούν την ίδια γραμμή, έτσι, των πολυεθνικών. Και με τις ελληνικές γίνεται το ίδιο. Όπου έγινε συγχώνευση, πάντα κάποιοι εργαζόμενοι, αρκετοί εργαζόμενοι και σε παγκόσμιο επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο, χάσαν τη δουλειά τους ή βρέθηκαν με χειρότερους όρους εργασίας. Αυτό σημαίνει λοιπόν συγχώνευση. Άνοδος για τα κέρδη, ανεργία και χειρότερους όρους εργασίας για τους εργαζόμενους. Και αυτό είναι κάτι που επίσης πρέπει να το δούμε, συνάδελφοι, και πρέπει να το δούμε σε συνδυασμό με το ότι όλα αυτά και από τις εκάστοτε κυβερνήσεις αλλά και μέσα στις εταιρείες, ενώ οι συγχωνεύσεις και όλα αυτά, πάντα προβάλλονται ότι είναι και σχέδια, πώς να το πω, σωτηρίας. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και από εταιρείες που κάνανε συγχωνεύσεις ή κάνανε εξαγορές ή εξαγοράστηκαν. Πάντα, ας πούμε, το πρώτο πράγμα που λεγόταν στους εργαζόμενους είναι ότι τώρα σωθήκαμε, τα καταφέραμε, δεν χάσαμε τη δουλειά μας και κάτι τέτοια. Και μετά από, μη σας πω, και δύο χρόνια, οι μισοί από αυτούς είχαν πεταχτεί, ας πούμε, στον δρόμο με το ένα ή με το άλλο πρόγραμμα, ας πούμε, αναδιάρθρωσης. Άρα πρέπει να το έχουν και οι εργαζόμενοι στο νου τους και την πραγματική ουσία αυτών των σχέδιων σωτηρίας, και ότι όλα αυτά τελικά τα εργατικά δικαιώματα δεν μπορούν να αλλάξουν από αυτά τα πράγματα, αλλά μόνο με το δικό τους καθημερινό αγώνα και με την υποστήριξη του και τη συμμετοχή του στο Συνδικάτο Φαρμάκου, για τον κλάδο του φαρμάκου, και σε όλα τα συνδικάτα για τους άλλους κλάδους. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Turn the light out, waiting for the velvet.
εγώ έχασα και το τελευταίο μέρος, γιατί τυχαίνουν αυτά. Έπρεπε να απαντήσω σε ένα τηλέφωνο. Αλλά νομίζω το κλείσαμε το κομμάτι. Και τώρα εντάξει, δεν είναι, πώς να το πούμε, καλό είναι να λέμε και κανένα νέο για το τι συμβαίνει. Περισσότερο όμως το αναφέρουμε συνάδελφοι και συναδέλφες για να παίρνουμε χαμπάρι πώς πραγματικά αυτό το συστηματάκι κινείται, πώς την ίδια στιγμή που καταγράφει οι λυγκιώδη κέρδη, οι λυγκιώδη αναπτύξεις, γίνονται ανακατατάξεις που πραγματικά σου προκαλούν ζάλι. Την ίδια στιγμή αυτό που εισπράττουμε εμείς σαν εργαζόμενοι είναι ένα και μεγαλύτερη, να το πω έτσι, για να το πω λίγο διαφορετικά, φθορά. Και επίτηδες χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, γιατί εδώ ο φίλος και συνάδελφος Βαγγέλης βρήκε ένα εξαιρετικό, κατά τη γνώμη μου, στοιχείο, το οποίο πραγματικά φωτογραφίζει το τι συμβαίνει στο χώρο του φαρμάκου παντού. Στα εργοστάσια, στις αποθήκες, μέσες εταιρείες, στο χώρο της ιατρικής ενημέρωσης κτλ. Και νομίζω ότι αξίζει να πούμε δύο κουβέντες. Αυτό θα το ακούσουμε λοιπόν σαν burnout. Το φαινόμενο λοιπόν burnout θα μας απασχολήσει για τα επόμενα 5-10 λεπτά. Και Ευαγγέλη, εσύ που το βρήκες, για να μην το πω εγώ.
Όπως τα λες Δημήτρη, και αυτό ήταν μια φράση την οποία την πρόσεξα, την είχα ξαναδεί δηλαδή και την είχα ξανακούσει και στη δουλειά, να σου πω την αλήθεια, και από συναδέλφους και τα λοιπά, αλλά δεν είχα δώσει ποτέ σημασία. Δηλαδή εντάξει, σκέφτηκα ότι είναι μια αμερικάνικη, πώς να το πω, φανφάρα. Και πριν από ένα μήνα περίπου έτυχε να πέσει το μάτι μου πάνω σε μια μελέτη, σε ένα άρθρο και τα λοιπά. Και δεν σου κρύβω ότι διαβάζοντάς το αναγνώρισα όχι ακριβώς τον εαυτό μου μόνο, οι πλευρές ας πούμε, αλλά πολλά πράγματα που συζητάμε εδώ και για τη δουλειά, για την καθημερινότητα και τα λοιπά, και στον κλάδο του φαρμάκου αλλά και αλλού. Το σύνδρομο burnout, όπως το είπε και ο Δημήτρης πριν, συνάδελφοι, σύμφωνα με αυτό τη μελέτη που είδα εγώ και διάβασα, αλλά νομίζω και γενικότερα, γιατί έκανα και ένα ψάξιμο μετά, παρατηρήθηκε για πρώτη φορά τις δεκαετίες του 60 και του 70 στην Αμερική και έχει καταχωρηθεί και ιατρικά, δηλαδή αν μπείτε στο Ιατροπίντια για παράδειγμα, λέω τώρα site που μπορεί να είναι γνωστά σε συναδέλφους, θα το βρείτε εκεί πέρα τον όρο, και έχει καταχωρηθεί με ιατρικούς όρους σαν μια κατάσταση η οποία είναι τέτοια η φυσική και νοητική εξάντληση του εργαζόμενου. Γι' αυτό είπε, είναι πολύ ωραία λέξη φθορά που είπε ο Δημήτρης. Δεν είναι ακριβώς κούραση δηλαδή απλά. Δεν είναι μια φυσική κούραση από βάρος, ξέρω εγώ, από φόρτο εργασίας. Είναι και ψυχολογική και είναι κάτι ενιαίο που αφορά όλες τις πλευρές του εργαζόμενου. Περιγράφεται λοιπόν ιατρικά σαν μια κατάσταση όπου είναι φυσικών και νοητικών, ας πούμε, δυνατοτήτων του εργαζόμενου, που καταλήγει να του διαμορφώνει έντονα προβλήματα νευροψυχιατρικά, νευροψυχολογικά να το πω καλύτερα, και τα οποία καταλήγουν και σε μια συγκεκριμένη μορφή συμπεριφοράς. Αυτό εκδηλώνεται σε διάφορες μορφές, σε διάφορα επίπεδα, και ουσιαστικά τι είναι? Είναι η προσπάθεια να περιγραφεί ιατρικά ένα κοινωνικό φαινόμενο, ένα ταξικό φαινόμενο, που είναι αυτό που συζητάμε και εδώ πέρα στην εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου, δηλαδή η εξάντληση του εργαζόμενου μέσω της χρησιμοποίησης τεχνολογίας, μέσω της επέκτασης του ωραρίου, μέσω των μειωμένων μισθών, μέσω της εργοδοτικής τρομοκρατίας, μέσω του άσχημου κλίματος στους χώρους δουλειάς, που καταλήγει τελικά να τον φθείρει σε τέτοιο βαθμό που να σπαταλάει, να το πούμε έτσι, και το κάθε στοιχείο, ας πούμε, του είναι του, έτσι. Δηλαδή από το 18ο, 19ο αιώνα, που ήταν η φυσική εξόντωση του εργαζόμενου τότε με τα ωράρια και τις συνθήκες, σήμερα στον 20ο αιώνα πολλές φορές τεχνολογία αξιοποιείται ώστε να εξαντλεί και να φθείρει τόσο πολύ τον εργαζόμενο που σε αρκετές περιπτώσεις φτάνει και μέχρι την καταστροφή του εργατικού δυναμικού. Δηλαδή το ότι ο άλλος πια, εκείνη και τον burnout, έχει καεί που λέμε, πώς το λέμε στην τέτοια, όπου πια δεν μπορεί να δουλέψει, και αυτό είναι το λιγότερο, γιατί απλά ο εργοδότης τότε τον πετάει στο δρόμο, αλλά δεν μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα πια όταν δεν μπορεί να δουλέψει, έτσι. δεν μπορεί να, πώς να το πω, δεν μπορεί να κοινωνικοποιηθεί, δεν μπορεί να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό του, δεν παρατάει τα ενδιαφέροντά του. Μάλιστα αυτές οι έρευνες γράφουν ότι εμφανίζεται απαξίωση του οικογενειακού περιβάλλοντος, απαξίωση του φιλικού περιβάλλοντος, έλλειψη αυτοεκτίμησης, μια γενικότερη απεσιοδοξία, δηλαδή πραγματικά μια φθορά η οποία δεν είναι προϊόν ιατρικό, και με αυτό θέλω να κλείσω γι' αυτό, δηλαδή όπως μας το παρουσιάζουν. Δεν είναι αυτό που λένε οι εταιρείες ότι αν. Γιατί εγώ άκουσα και σε εταιρείες που στην Αμερική ότι βάζουν και ψυχολόγους για τους εργαζόμενους. Ουσιαστικά δηλαδή, πρώτα αφού τους κάνουν έτσι, αφού μας κάνουν έτσι, να το πω αλλιώς, ναι, μετά σου λέει ότι είναι δικό σου το πρόβλημα. Και αυτό το λένε και μέσα στο χώρο δουλειάς, έτσι. Μπορεί να ακουστεί ότι τελικά αυτό που έπαθες, που έχεις καεί, τελικά είναι δικό σου πρόβλημα. Είναι κάποιο προσωπικό σου ιατρικό πρόβλημα, άρα είναι και δικιά σου ευθύνη, άρα και εσύ πρέπει να το καλύψεις. Ενώ η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Αυτό το φαινόμενο, το οποίο ξαναλέω μπορεί να είναι ακραίο, αλλά μπορεί και να μην είναι, μπορεί να υπάρχει σε μικρότερο βαθμό, οφείλεται αποκλειστικά σε αυτά που είπαμε πριν, στην κατάσταση στους χώρους δουλειάς, στη χρήση της τεχνολογίας κτλ. Άρα και εφόσον είναι τέτοια η αιτία του, κοινωνική αιτία του, βεβαίως και μπορεί να εκλείψει, γιατί πραγματικά είναι μάστιγα, ας πούμε, για πολλούς μεγάλους κλάδους που υπάρχουν άσχημες συνθήκες εργασίας, άσχετα αν το λένε burnout ή όχι εργαζομένοι, έτσι. Μπορεί πραγματικά να εκλείψει, αλλά αυτό δεν θα εκλείψει με καινούργια χάπια και ψυχολογικά σεμινάρια,
ναι,
των πολυεθνικών,
ότι,
αλλά
ότι
με, το,
παρά,
με
παρά την αλλαγή. Το φαρμάκο δεν μπορούμε να δώσουμε φάρμακο.
Ναι, το μόνο πραγματικό φάρμακο, όπως λέει και ο Δημήτρης συνάδελφε απέναντι σε αυτό το πράγμα, είναι να αλλάξουν οι όροι εργασίας και οι συνθήκες εργασίας που δημιουργούν τέτοια φαινόμενα. Γιατί αν η εργασία ήταν αλλιώς και τα ωράρια ήταν αλλιώς και η κατάσταση ήταν αλλιώς, προφανώς δεν θα υπήρχαν και αυτές οι. Δεν θα υπήρχε το burnout. Δηλαδή, το burnout είναι κατασκευή, ας πούμε, αυτής της επίθεσης που δέχονται οι εργαζόμενοι στον χώρο δουλειάς. Και γι' αυτό αξίζει να κρατήσουμε και τον όρο και να επανέλθουμε. Ενδεχομένως,
θα χρειαστεί. Και νομίζω ότι, για να το πούμε πάρα πολύ απλά, όχι, έτσι κι αλλιώς απλά το είπαμε, και νομίζω ότι όλοι κατάλαβαν τι ακριβώς. Δεν είναι τίποτα άλλο, ρε συνάδελφοι, από αυτό που λέμε. Στην απλή, ας πούμε, ξέρω εγώ, λαϊκή γλώσσα, το ξεζούμισμα του εργαζόμενου. Αλλά το ξεζούμισμα σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, ένα πράγμα το οποίο κυριαρχεί απάνω σου σε ολοκληρωτικό βαθμό, δεν αφήνει ούτε ένα σημείο της ύπαρξής σου το οποίο να μην το επηρεάζει, να μην το υποδουλώνει, να μην το κατευθύνει. Που όπως είπε ο Βαγγέλης, είναι ότι το μυαλό σου μονίμως συνδεδεμένο, ξέρω εγώ, με τη δουλειά σου. Το αύριο σου, το μέλλον σου πάντα συνδεδεμένο, ξέρω εγώ, με την πορεία σου, ξέρω εγώ, της επιχείρησης εταιρείας που δουλεύεις. Πράγμα που σου στερεί από τον αθλητισμό σου, από το διάβασμά σου, από την κοινωνικοποίησή σου, από την ένταξή σου σε συλλογικότητες, από τη συμπεριφορά σου απέναντι στους φίλους και απέναντι στη γυναίκα σου, στην οικογένειά σου, ή ξέρω εγώ, αν μιλάμε για γυναίκα, στον άντρα, στα παιδιά σας. Αυτό το πράγμα. Όταν καμιά φορά, ρε Βαγγέλη, σκέφτομαι, όταν το 19ο αιώνα, ξέρω εγώ, Μάρξ και ο Έγγελς γράφανε τότε σε συνθήκες τέτοιες, ας πούμε, το κομμουνιστικό μανιφέστο, και περιγράφοντας τον καπιταλισμό τον περιγράφανε σαν ένα στήτημα το οποίο κάθεται πάνω στο κεφάλι σου και το οποίο αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει ήδη η έθιμα, κοινωνικές δομές, κοινωνικές αξίες, δημιουργεί δική του ηθική, πέρα από το οικονομικό, ας πούμε. Λέω, κοίταξε να δεις συμπαγάσεδες, ας πούμε, δηλαδή πόσο ωραία το είχαν πιάσει τότε. Τότε που οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Τότε, ας πούμε, που, όπως είπε ο Βαγγέλης, είχαμε τη φυσική εξόντωση. Είχαμε την παιδική εργασία, είχαμε τη δουλειά βράδυ με βράδυ. Και που ακόμα και τότε, βέβαια, ήταν ένα, πώς να το πούμε, ένα επίδικο το πώς θα μπορούσε, ξέρω εγώ, ο προλετάριος του 19ου αιώνα να αναπαράγει την εργατική του δύναμη για να την μπορεί να την ξαναπουλήσει την άλλη μέρα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι πραγματικά θα έχουμε και τέτοιο θέμα. Και αν αυτό το πράγμα το συνδέσουμε με το πώς, ας πούμε, αξιοποιούν την τεχνολογία, με το τι απίστευτες δεξαμενές εργασίας έχουν δημιουργήσει σε παγκόσμιο επίπεδο, και μιλάμε για τους ανέργους που υπάρχουν, αυτό το φύγε εσύ, έλα εσύ, και το φύγε, έλα, όταν σου λέει φύγε, μπορεί να σε έχει πετάξει ένα σκουπίδι, ένα αράκος πραγματικό. έναν άνθρωπο που θα του έχει αρπάξει, θα του έχει ρουφήξει, να πούμε, κάθε κυκμάδα ζωής, ενέργειας, όρεξης, πώς αλλιώς να το πούμε.
Έτσι. Έτσι είναι, και μια και το ανέφερες, εγώ νομίζω ότι τελικά, επειδή είπες για το μανιφέστο και κάποια. Και
γενικά, συνειρμικά έτσι, σ' άκουγα που το έλεγες και μου ήρθε στο μυαλό.
Είναι νομίζω πολύ εύστοχη παρατήρηση, γιατί το κατά πόσο κάποιο κείμενο, οποιοδήποτε κείμενο, είναι επίκαιρο κτλ., δεν κρίνεται με βάση το πότε γράφτηκε, και αυτό είναι απόδειξη, γιατί αυτό το μανιφέστο που αναφέρεις είναι ακόμα πιο σύγχρονο και από την τελευταία λέξη, ας πούμε, των κατεστημένων οικονομικών που ακούμε. Και νομίζω ότι αυτή η περιγραφή που είπες, Δημήτρη, είναι επίκαιρη και σήμερα. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν ήταν μια περιγραφή που απλά έλεγε ότι καταγγέλουμε την παιδική εργασία από φιλανθρωπία και δεν πρέπει να εργάζονται τα παιδάκια. Αλλά περιέγραφε, και αυτό ήταν τότε μια μεγάλη επιστημονική ανακάλυψη και επιβεβαιώνεται σήμερα, την εργατική δύναμη και τον άνθρωπο ως εμπόρευμα, που πρέπει να εξαντληθεί όσο πάει για να παράγει άλλα εμπορεύματα. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι αυτό που περιγράφουμε τώρα με τον burnout, έτσι. Τον εργαζόμενο που πρέπει κάθε εκμάδα του, όπως είπες, να φτάσει στα άκρα για να μπορέσει να βοηθήσει ώστε να υπάρχουν παραπάνω κέρδη, ας πούμε, για τον εκάστοτε εργοδότη. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι το μέλλον αυτά, και όχι το παρελθόν. Έτσι.
Και αφού πιάσαμε λοιπόν το μανιφέστο του 48, και είδα ότι και η ώρα λίγο πέρασε, δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα για άλλη μια φορά τα τραγούδια. Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή με τραγούδια
μόνο
που δεν ποτέ.
Μόνο, ναι, μπράβο. Τα κυκλοφόρητα. Τα απαγορεύουμε.
Λοιπόν, και έτσι, αφού οδεύουμε και στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής, αλλά και τη σειρά των φετινών εκπομπών που κάναμε, και να πώς να το πούμε, να ευχαριστήσουμε και εμείς, και το πάμε δηλαδή, για τη δυνατότητα που έδωσε όχι μόνο σε εμάς, αλλά σε μία σειρά από συνδικάτα να ακουστεί φωνή τους, να ακουστούν συνάδελφοι, που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό, να ακούσετε γενικά πράγματα, όσοι μπήκατε στον κόπο δηλαδή να ακούσετε, πράγματα τα οποία πραγματικά δεν θα τα ακούσετε από πουθενά αλλού. Να πούμε λοιπόν ότι το 48, ας πούμε, δηλαδή, όταν σε νεανική ηλικία σχετικά, ας πούμε, ο Έγγελς και ο Μάρξ γράφανε αυτά που γράφανε, μας δώσανε και τη λύση. Οπότε, για να το συνδέσουμε αυτά που λέγαμε,
το έγραφε στο
αστειευόμενοι
στο
στην αρχή, ναι. Ή μάγκες να πάνε να κρεμαστούμε, ή να περιμένουμε, ας πούμε, ξέρω, και το δικό μας ολοκληρωτικό burnout στα κρεματόρια των συστημάτων, ας πούμε, της εταιρείας, ή ξέρω εγώ, να τη δούμε αλλιώς τη δουλειά και να κοιτάξουμε πως όσο το δυνατόν πιο γρήγορα θα απαλλαγούμε από αυτούς τους τύπους που μας έχουν κατσικωθεί πάνω στο κεφάλι μας και καθορίζουν το τώρα μας, το αύριό μας, τις ζωές μας, τις ζωές των παιδιών μας.
Έτσι. Γιατί, όπως έλεγε το κείμενο στο τέλος, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, αλλά έχουμε να κερδίσουμε έναν κόσμο ολόκληρο.
Έτσι
δεν είναι? Λοιπόν, εγώ θέλω, έτσι και εγώ, πάρα πολύ σύντομα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα απ' όλα στους συναδέλφους του ΠΑΜΕ και στον Άρη και σε όλους που βοήθησαν για την εκπομπή.
Και στο Μιτσάρα που επιμελείται των εκπομπών και κάθεται στο ΙΚΑ και ακούει όλες τις εκπομπές.
Εννοείται, και γιατί πιστεύω και εγώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια. Είναι το μόνο ταξικό εργατικό ραδιόφωνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο. Και πραγματικά και αξίζει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν και από τα συνδικάτα, έτσι, και από τον κλάδο του φαρμάκου, και το έχουμε πει, να το στηρίξουμε όσο μπορούμε.
Και να το διαδώσουμε.
Και να το διαδώσουμε όσο μπορούμε. Νομίζω ότι υπόθηκαν αρκετά πράγματα σε αυτές τις εκπομπές τους τελευταίους μήνες για τον κλάδο. Θα μπορούσαμε να πούμε και θα πούμε, αν έχουμε τη δυνατότητα, πολύ περισσότερα. Και να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους και τους συναδέλφους που πήραν χρόνο από την καθημερινότητά τους, κάποιες φορές και από τη δουλειά, από ό,τι ξέρω, σε διαλύματα κτλ., προσπαθώντας έτσι να είναι κοντά και να μαθαίνουν για τον κλάδο ή να κάνουν παρατηρήσεις και για την εκπομπή και πώς μπορεί να γίνει καλύτερα, που τα χρειαζόμαστε όλα αυτά πάρα πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Και οφείλουμε, πριν κλείσουμε, να πούμε ότι, ναι, μεν την άλλη Παρασκευή δεν θα έχουμε εκπομπές, ωστόσο, νομίζουμε ότι κανένας, καταρχάς συνάδελφος, δεν πρέπει να χάσει τη μεγάλη συναυλία που οργανώνει το ΠΑΜΕ, Την επόμενη Παρασκευή 13 Ιουλίου 8.30 ώρα το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο στο Άλσος της Νέας Μέρνης, όπου εκεί ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος μαζί με το συγκρότημα από την Τουρκία Ναζίμ Χικμέτ θα δώσουν μια συναυλία η οποία πιστέψτε μας θα είναι εξαιρετική. Το σύνθημα αυτής της συναυλίας, αυτής της οργάνωσης, που από κοινού Έλληνες και Τούρκοι μουσικοί θα μας δώσουν ένα υπέροχο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, είναι ενάντια στην εκμετάλλευση και τον εμπεριαλιστικό πόλεμο για την τελική νίκη των λαών. Και νομίζω δεν υπάρχει τίποτα πιο αισιόδοξο από αυτό. Έτσι. Να ευχαριστήσουμε πολύ. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβρη. Αρούλη μας, να σε καλά φιλαράκι. με ποιο κομμάτι θα τελειώσουμε?
Great Gig in the Sky.
Ωραία. Θα κλείσουμε με αυτό το κομμάτι το Pink Floyd από το Dark Side of the Moon. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να σας αποχαιρετήσουμε. Καλό καλοκαίρι.
Καλό καλοκαίρι. Γεια. Oh!